Íslam hljóðbók Komið sæl. Bókin sem þið eruð að fara að hlusta á heitir Íslam að lúta vilja Guðs og kennslubók í trúarbræðafræðum fyrir miðstig grunnskóla. Höfundur bókarinnar heitir Þorkell Ágúst Óttarsson. Hún var gefin út af námsgagnastofnun árið 2003 en hljóðbókin kom út 2005. Upptaka fór fram hjá hljóðvinnslunni EHF. Lesari Vala Þórsdóttir, leikkona, en ég heiti Ingólfur Steinsson. Bókina prýða margar myndir. Teikningar eftir Freydísi Kristjánsdóttur og einnig litmyndir frá Bridgman myndasafninu úr sögu trúarbræðana. Myndum ekki lýst í hljóðbókinni en myndatextar eru lesnir. Í bókinni rakin saga Múhameðs og hvernig þau trúarbrögð sem kendir við hann urðu til. Þá sagt frá síðum, helgistöðum, helgidögum, hinni helgu bók, kóraninum og kapa musterinu í Mekku. Einnig eru í bókinni margir fróðleiksmolar. Þetta stef heyrist á undan hverjum megin kafla. Þetta stef heyrist á undan texta í ramma. Bókin 36 blaðsíður og hljóðbókin á einum hljómdiski. Góða skemmtun.